Mit navn er Flemming Sørensen, og det er mig en kæmpe stor glæde, at jeg har fået lov til at sætte mig i din øregang. Jeg bliver nok desværre nødt til at skuffe dig med, at jeg har ikke super mange nyheder med, fordi det har været en elendig nyhedsuge. Nej, alle nyheder handler bare om covid-19. Corona. Ikke også? Man tænker sådan lidt, stop nu for helvede, der sker også andet i verden, det må der simpelthen gøre. Ellers så må vi simpelthen have mere covid-19, hvis det stopper alle dårligt om i hele verden. Nå, jamen, hvad har jeg rent faktisk med i dag? Det skal jeg sige dig. Jeg har en satirenyhed. Frygt for coronavirus får mand til at vaske hænder efter toiletbesøg. What? Jamen, det var en satirenyhed. Det er en satirenyhed. Det bliver ved med at være en satirenyhed. Jeg har også nogle rigtige nyheder. Kontanter tættere på udstillelse. De fører kniven. Så har jeg i øvrigt, og så, lad os lige se her, krybskytter dræber sjældent hvid giraf og dens kald. Russisk parlament vedtager lov, Putin kan blive siddende til 2036. EU-landene var tavse, da Italien bad om hjælp. Og det er faktisk det. Jamen, jeg skulle kede at sige det, det er virkelig en mag omgang den her gang, men altså... Alternativet er, at jeg ryster sådan et eller andet fuldstændig indtilsigende ud af armet, eller en masse covid-19-nyheder. Jeg prøver at høre, jeg havde et interview sidste uge. Du kan finde podcasten fra sidste uge, så hør det. Det er væsentligt bedre. Det er væsentligt bedre end nogen af alle de nyheder, der er den her gang, fordi jeg er jo sammen med statsminister, der vil have lov at bryde ind i folks hjem, og så må vi ikke have lov at samles mere end 100 mennesker, og... Du kan ikke tænde for en radio, du kan ikke tænde for dit tv, du kan ikke finde en nyhedsside på internettet, uden at være blevet så tæppebombarderet med alle de her ting. Du har slet ikke behov for, at jeg også står og siger det. Altså, det har du ikke. Tro mig. Vi skal have os en satirenyhed fra Rokokoposten. Og nogle gange, så har jeg stået og brugt mig over, at Rokokopostens nyheder... eller satirenyheder, de er så realistiske, at man godt kunne forveksle dem med rigtige nyheder. Det er ikke sket den her gang. Jeg har fundet en, der overhovedet ikke på nogen mulig måde lyder realistisk. Så den skal vi have. Jeg har nemlig fundet frygt for coronavirus får mand til at vaske hænder efter toiletbesøg. Jamen, altså, det ved vi alle sammen. Det kommer aldrig til at ske. Altså, og så der bliver luftbåren Ebola. Det kommer ikke til at ske. Coronaepidemien har forårsaget voldsomme ændringer i danskernes hverdag. En 32-årig mand fra Sønderborg er begyndt at vaske hænder efter toiletbesøg. Den 32-årige programmør Joachim Frederiksen fra Esbjerg er en af dem, som har oplevet, hvordan coronavirusens ankomst til Danmark radikalt har påvirket dagligdagen. Ikke alene er han begyndt at tage cyklen på arbejde i stedet for at bruge offentlig transport. Han er også begyndt at vaske hænder, når han har været på toilettet. Ændringen kom i forbindelse med et WC-besøg torsdag formiddag. Jeg sidder så og tænker på, at det i grunden er ret uhyggeligt med en virus, der spreder sig så hurtigt, siger han, og fortæller, at den erkendelse gav ham lyst til at gøre en forskel. Hvis man vil ændre noget, skal man starte med sig selv. For Joachim Frederiksen var der ikke langt fra tanke til handling. Da jeg så har trukket bukserne op og spændt bælte, slår det mig, at det ville være en oplagt anledning til at vaske mine hænder. Ifølge flere eksperter, som jeg har set på tv, kan det effektivt minimere coronasmitte. Og da der faktisk er en håndvask ude på toilettet, er det virkelig nemt at gå i gang med, forklarer han. Set i bagspejlet mener han også, at der kan være andre fordele forbundet med at vaske sine hænder efter et besøg på toilettet. Det er naturligvis rigtig fint, at man får coronavasket af fingrene på den måde, men egentlig kan det også være lidt ulækkert ikke at vaske hænder, fordi man kan have lidt tis eller afføring på fingrene, siger han. Om Joachim Frederiksen vil fortsætte med at vaske hænder, når coronavirusen er væk, er han dog langt fra sikker på. Det er selvfølgelig meget rart med den rene fornemmelse og det varme vand på hænderne, men helt ærligt er det lidt irriterende, hvor lidt ens manchetter kan blive våde og klamme under håndvask. Og så tager det alt for lang tid at få tørret hænderne ordentligt efterfølgende, siger han og konkluderer. Så selvom det har været sjovt at prøve, er det nok mest en fase, der for mit vedkommende forsvinder sammen med coronaen. Jeg kan godt lide, at de placerer ham her, vores ekstremt fiktive person, på et toilet. Fordi hvad er det, folk de har hamstret aller fucking mest ud over håndsprit? Det er toiletpapir. Folk de har fucking hamstret toiletpapir. Og jeg mener, det er ikke fucking kolera, der går på omgang. Det er helt fucking vildt. Men alt det der, det kommer vi tilbage til lidt senere. På BT har jeg fundet kontanter tættere på udslettelse. De fører kniven. Et endegyldigt farvel til mønter og sedler som betalingsmiddel rykker tættere og tættere på. Meget tyder nu på, at det kun er spørgsmål om tid. For selvom det næppe kan komme bag på nogen, at danskerne i stigende grad bruger telefonen eller et betalingskort frem for kontanter, viser en ny undersøgelse, at den hastighed, hvormed danskerne vender ryggen til kontanter, er markant. Og mest overraskende er det måske, at det nu for alvor er de ældre borgere i samfundet, som skubber bag på udviklingen. Det viser en ny rapport fra Nationalbanken, som har taget temperaturen på danskernes forhold til kontanter. Analysen slår en fed streg under, at kontanter som betalingsmiddel er ved at blive udslettet i Danmark, og at det er danskerne selv, der fører kniven. Tag bare de eksempler her. I 2009 var det knap hver anden betaling i Danmark, der skete kontant. I 2019 var det faldet til hver sjette. Mellem 2017 og 2019 blev andelen af danskere, der ikke har kontanter på lommen, fordoblet fra 16-34% af befolkningen. Og mest opsigtsvækkende er det måske, at en af de helt store motorer på det tiltagende forhold til kontanter er den ældre generation. Mellem 2017 og 2019 er andelen af ældre mellem 70 og 79, der betaler med kontanter, faldet fra 40% til 22%. Det er et fald, som ligger langt over gennemsnittet. Det kan forklares med, at de yngre generationer var blandt de første til at vende ryggen til kontanter. Nu er de ældste for alvor kommet med. Nationalbankens undersøgelse har fået Dansk Erhverv til at ride på en gammel kæphest. Dansk Erhverv har nemlig en årrække advokeret for, at danske butikker skal have lov til helt at afvise kontantbetaling. Et af argumenterne er, at det vil nedbringe antallet af røverier i butikkerne, hvis der ikke er kontanter at røve. Men der er også et økonomisk incitament. Det koster nemlig butikkerne 4,5 kr. At håndtere en kontantbetaling, mens det kun koster butikkerne omkring 2,5 kr. At håndtere en dankortbetaling, viser tal fra Betalingsrådet i 2019. Den nye rapport får Dansk Erhverv til endnu en gang at slå på tromme for, at butikkerne får tilladelse til helt at afvise kontante betalinger. Det er helt enkelt utidssvarende at tvinge butikkerne til at opretholde et system til håndtering af kontanter, siger Henrik Lundgaard Senemark, chefkonsulent i Dansk Erhverv, i en udtalelse på Dansk Erhvervs hjemmeside. Han peger på nogle af kontanternes dårligdomme. Kontanter er dyre, usikre og uhygiejniske. Det bør være op til butikkerne selv, om de vil tage imod dem, siger Henrik Lundgaard. Fra Dansk Erhvervs side mener vi, at reglen skal fjernes, når Folketinget skal evaluere den i næste folketingsår. Jeg synes, det ville være helt i orden. Jeg har i mange år foretrukket at betale med kort i butikkerne. Og lige dengang MobilePay kom frem, der var jeg ikke så hurtig til at hoppe med på vognen, men til sidst så fik min lillebror mig sgu med af alle mennesker. Det plejer at være omvendt. Det plejer at være mig, der skal have ham logget over på den slags. Men han fik mig over på MobilePay, og siden har jeg faktisk ikke rigtig haft kontanter på mig. Der var en pølsevogn i Ålestrup, der kun tog kontanter. Det er jo grund nok til at have kontanter. så havde jeg en massør, der kun tog kontanter. Og det er jo så også grund nok til at have kontanter. Nu er det en anden, der har overtaget pølsevognen i Ålestrup, og der kan man betale med MobilePay, og min massør tager imod MobilePay. Og helt ærligt, det eneste, jeg bruger kontanter til i dag, det er faktisk, at jeg går ind i Kvickly, og så siger jeg, kan jeg købe 100 kroner i 5 år? Det er fordi, vaskemaskinen der, hvor jeg bor, der putter man ikke poletter i, der putter man 5 år i. Det er reelt de eneste fucking kontanter, jeg bruger nu om dagen, og har været det siden sommerferien. Og før sommerferien, der var det kun massøren, og siden, og jul sidste år, der mener jeg, pølsehøkkeren, han stoppede. Altså, så det er virkelig, det er små ting. Og jamen, langt de fleste, de tager jo enten kort eller mobile pay. Altså, det er simpelthen, jeg kan slet ikke se pointen i at rende rundt med kontanter. Det kan jeg ikke. Ikke i Danmark. Jeg fik et chok. Jeg fik seriøst et chok her tilbage i, jeg kan ikke huske, har det været 16 eller 17 eller 18 eller sådan noget. Det har nok været 17 eller 18. Der var jeg på en Bruxelles-tur. Nej, Strasbourg blev det. Strasbourg-tur. Og jeg tænkte, ja, der er ingen grund til at hæve euro, fordi jeg har mit kort, og det er en by med en helvedes masse EU-parlamentarikere, og jeg tænker, og det er Frankrig for helvede. Altså, jeg tænkte, de tager jo kort alle steder. Det var et problem at finde steder, hvor jeg kunne købe et måltid mad. Altså, der var nogle måltider inkluderet i turen. De andre måltider skulle vi selv ligesom klare. Og da vi var ind og på egen hånd i Strasbourg by, der var det simpelthen et problem. Det var et problem at finde et sted, hvor de tog kort. Et helt almindeligt internationalt Mastercard. Fordi jeg ved godt, du lige sad der og tænkte, ja, hvem fuck forventer, de tager Dankort i Strasbourg? Ej, det forventede jeg faktisk heller ikke. Jeg kom med et helt almindeligt, internationalt anerkendt og brugbart Mastercard. Og havde problemer med at finde steder, hvor jeg kunne benytte det. Fordi de kun tog fucking kontanter i Strasbourg. Ja. Europæere, de er håbløst bagefter. Altså, socialt, intelligensmæssigt og på kontanterne. Nu har jeg fået sagt svin til dem, ikke også? Jo, det har jeg. Det var godt. Yes. Ja, nu har jeg jo lige stået og snakket lidt om, at der ikke har været så sindssygt mange nyheder i den her uge, der ikke har haft med covid-19 at gøre, altså corona. Og det er desværre fuldstændig rigtigt. Ej, men hold nu op. Ikke også? Knap forlader jeg studiet sidste fredag. Før det, der er indført et forbud mod, at man fraråder forsamlinger over 1000 personer. Man vælger netop helt bevidst ikke at indføre et forbud, man fraråder det blot. Men hvorefter man går ud og er tøsesure, når der så er nogen, der siger, om det, I fraråder det, I har ikke forbudt det, altså går vi altså videre med vores arrangementer. I løbet af ugen, så er antallet af smittede i Danmark eksploderet. Næppe på grund af de forsamlinger. Det har vist mere at gøre med, at man tager folk, der kommer ind fra risikoområder, for eksempel Norditalien, og så siger man til dem, gå hjem i karantæne, ikke også? Og så sender man dem ud i den virkelige verden, hvor de kan smitte en masse mennesker. Og så står man samtidig og kigger, åh, det er sgu da en masse norditalienske turister. Åh, det kunne være, vi enten skulle snurre dem rundt på hælen og ind i flyet igen, eller det kunne være, vi skulle sætte dem 14 dage i karantæne. Nej, fuck det! Ud i samfundet med den, ikke også? Ud og smidt nogen for helvede. Vi vil have covid-19 i Danmark. Og det fik vi så. Til stor glæde for de her personer, der har arbejdet hårdt på, at vi skulle have det. Hvorefter statsministeren så kan gå ud og fuldstændig panisk nærmest aflyse al offentlig aktivitet. Hvis nok forbyde, eller er det kun frarådt, jeg er ikke sikker, forsamlinger over 100 personer. Det giver også mere mening end de 1000. Jeg vil måske sige 10 personer, men okay. Så kan hun altid stramme den igen senere. Det er rart at se, at statsministeren går ind for stramninger. Nu mangler vi bare, at det kommer på andre områder end forsamlingsfriheden. Og som den ægte socialdemokrat, hvor statsminister er, så ville hun også gerne have haft mulighed for at bryde ind i folks hjem uden dommerkendelse. Den fik hun ikke. Og når jeg siger, som den socialdemokrat hun er, så skal vi lige tænke på, at offentlighedsloven, altså den lov, der er alt andet end offentlighed, den blev fremsat og vedtaget af socialdemokrater sidst de havde magten. Det kan ikke overraske nogen, at en socialdemokrat også vil have lov at bryde ind i folks hjem, sådan fuldstændig umotiveret. Altså, de socialdemokrater, sådan er det. Altså, det er sådan en form for halvstalinister. De kigger misundigt mod Nordkorea. Men altså nej, det her det er jo fuldstændig vanvittig situation, ikke også? Folk de, altså Mette Frederiksen, hun går på tv, hun kommer med de her ting, ikke også? Ikke forsamlinger over 100 mennesker og sådan ting. Og samtidig der sidder der en masse mennesker derhjemme, ikke også? En masse små ægtepar derhjemme i deres sofaer, kigger på hinanden og siger, vi må hellere ture handle. Så relativt sent på aftenen, der rejser, 99% af Danmark sig. Og så går de ellers ned og hamser gær og lokumspapir. Og jeg har sådan lidt gær og lokumspapir. Prøv at, jeg ved ikke, hvad de her mennesker skal have at spise. Men hvis det, altså... Jeg ved ikke, om det gær og lokumspapir skal bruges sammen, eller om det er, fordi de er så uvant med at lave mad selv, at de er bange for, at de får stormende diarré af det, og derfor har brug for lokumspapiret, eller hvad fuck der sker. Men jeg har sådan lidt slap af. Prøv at høre her. Lad være med hamster. Jeg er ikke hamster. Det der er det onsdag aften, folk gjorde det. Der er fredag i dag. Lige her nu, imens jeg står op, tager det her, så er klokken 17:24. En gang, når jeg er færdig her, så har jeg da tænkt mig at smutte en tur i Bilka. Fordi nu skal du høre her. Arrangementer med over 100 personer, det er sådan lidt en dårlig idé, hvis vi skal forstå det. Skal jeg forstå statsministeren ret? Men at tage en tur i fucking Aalborg Storcenter, det er en super fucking god idé. Yes. Altså, jeg er jo lidt spændt på, når jeg ankommer, om der så står nogen ved døren, og så siger, det, du kan ikke komme ind, fordi der er 100 mennesker derinde. Du kan komme ind næste gang, der kommer en ud. Nå, det er stort set, hvad de burde gøre. Det mener jeg. Og så vil jeg da ellers godt lige se dem håndtere sådan en kø. Jamen, altså, der må ikke være mere end 100 mennesker i kø, så skal jeg over til den anden indgang. Og ellers så kan I stå i kø til at komme i kø. Ikke? Og så laver vi en kø lidt længere hen. 100 meter længere hen, så laver vi en kø med folk, der står i kø til at komme i kø. Og så når der er 100 mennesker i den, så lidt længere hen igen, så laver vi en kø med folk, der står i kø til at komme ind i Aalborg Storcenter. Det er lidt det, jeg forventer at se, når jeg kommer til Aalborg. Der er også noget godt ved alt det her. Dieselpriserne, de hedder fuck med falden, mand. Nej, men jeg har set diesel til under 8 kroner. Nej, vi skal ikke mere end bare lige tilbage til hvad... julen, der koster diesel over 9 kroner. Nu er det under 8, mange steder. Nå. Jeg har det sådan lidt med alt det her. Det er vældig fint. Men der var måske nogle andre tiltag, man burde have taget og lidt tidligere. Der er nogen, de mener, det her det er rettidig omhu. Jamen, det her det er brandslukning. Rettidig omhu, det havde været at sige, du kommer fra et risikoområde, det er fint. Kører vi hjem, så du ikke kommer ud i den pulserende offentlighed, så du ikke kan smitte nogen, og alle turister de bliver simpelthen lige snurret rundt på hælen, og så tilbage ind i flyet. Det har været ret tit i omhu. Det her, det er ikke ret tit i omhu for helvede. Mærsk, McKinney Møller, han ligger og roterer i hans grav. Alt han snakker om ret tit i omhu, og så er der nogen, der kalder det her ret tit i omhu. Det her, det ville han synes var dybt pinligt, hvis det var hans virksomhed, der havde ageret på den her måde. Altså. Og altså, nej, det her, det er simpelthen for fucking åndssvagt, mand. Men jeg har så lidt... nu her, når jeg skal ind og handle. Altså, jeg har virkelig de vildeste, særste lyster. Det har jeg. Og her tænker jeg ikke på at stå og knalde indhjørninge midt på Centertorvet i Aalborg Storcenter. Nej, jeg tænker mere på at gå ind i Bilka. Og så kunne det jo være rigtig sjovt lige pludselig at råbe, de har fået gær! Og så se alt for storm i retningen af gæren. Eller endnu værre, de har fået nye forsyninger af flåede tomater! Ikke også? Og folk, de tænker jo ikke, skal jeg bruge flåede tomater? Nej, de tænker, de har fået nye forsyninger af flåede tomater, og så vil de løbe hen og hamstre flåede tomater. Og så kommer det på Ekstrabladet i morgen. Ej, det kunne være lidt sjovt. Indrømme det, du synes også, det kunne være sjovt at råbe, de har fået nye forsyninger af flåede tomater. Nå, altså, folk de hamstrer gær. Jeg så et opslag. Der var en mand, der havde købt 100 pakker gær. 100 pakker gær! Er du klar over, hvor meget fucking brød det er? Og så er der nogen, der siger, ja, men det kunne være, at han jo bager, og så der vil så stå noget om i opslaget, at de håber, at han bager. Ja, men bager, de får gær i nogle helt andre portioner. Og så havde jeg en kollega, der sagde, ja, men hvis nu de er udgået for det. Nej, de er ikke udgået for det. Fordi der kommer ikke almindelige mennesker og hamstrer og gær i de her bagerpakker. Det sker ikke. Så der er en her, der har købt 100 fucking pakker gær. Det er jo helt åndssvagt meget brød. Og jeg tænker så lidt, hvor meget mel har manden købt. Det har jeg sikkert glemt. Og så dem der hamstrer toiletpapir. Ej, men come on. Ikke også toiletpapir. Hvor dårlig er du til at lave mad? Altså, jeg er ikke særlig god til at lave mad. Jeg har aldrig fået tyndski af at spise min egen mad. Det har jeg ikke. Jeg er ikke god til at lave mad, men jeg har den onden hyl med aldrig fået tyndski af at spise min egen mad. Det har jeg ikke. Altså, WC-papir. Altså, jeg kan i det hele taget ikke se, hvorfor jeg skulle hamstre noget som helst. Vi bor i fucking Danmark, ikke i Rusland. Altså, der er ingen grund til at hamstre. Det tager jeg koldt og roligt. Selvom det kunne være lidt sjovt. Og hvis ikke hvis nu man skal lade være med at råbe, de har fået flåede tomater, så kunne man jo i stedet gøre det, at man sådan set bare rydder hylden for flåede tomater, og bare flår dem ned i vognen og kører til kassen. Ikke også? Og så vil der stå folk der og tænke, fuck, vi har ikke fået flåede tomater. Ikke også? Uden at tænke, er der nogen, der skal bruge flåede tomater til noget som helst? Det synes jeg. Jeg synes, det er lidt dybt underholdende. Det er altså for at være ærlig. Og jeg tror ikke, du synes, det er underholdende at høre mig stå og brokke mig over det mere. Så skal vi ikke tage det der pling og så en rigtig nyhed. På Ekstrabladet fandt jeg, krybskytter dræber sjældent hvid giraf og dens kalv. Kenyas mangfoldige dyreliv har mistet to af sine mest sjældne eksemplarer. En hvid giraf og dens kalv, som er blevet dræbt af krybskytter. Kadaverne af hundgiraffen og kalven blev fundet af parkbetjente, såkaldte rangers, i en landsby i det nordøstlige Kenya. Det oplyser dyreværnsaktivister i det østafrikanske land ifølge det britiske medie BBC. En tredje hvid giraf er stadig i live. Det er en han født af den dræbte hundgiraf og menes at være den eneste tilbageværende af sin slags i verden. Den usædvanlige farve skyldes mangel på pigment hos dyrene. Nyheden om de hvide giraffer spredte sig på tværs af kloden i 2017, efter at de i 2016 var blevet set for første gang og optaget på kamera året efter. De to dræbte giraffer blev sidst set for over 3 måneder siden. Det oplyser Mohammed, der er leder af Ishakbini Hirola Community Conservatory, et naturområde, hvor lokale i fællesskab forsøger at beskytte sjældne og enestående dyr. Det er en meget trist dag for lokalsamfundet og for Kenya i det hele taget, siger Mohammed om fundet af de døde dyr ifølge BBC. Naturområdet dækker et stort areal, som ikke er indhegnet, og hvor der også ligger landsbyer. Krybskytterne er ikke identificeret, og deres motiv for at dræbe girafferne kendes heller ikke. De seneste 30 år er omkring 40% af bestanden af giraffer forsvundet. Ifølge International Union for the Conservation of Nature, der fremmer bevarelse og bæredygtig udnyttelse af de naturlige ressourcer, faldt bestanden fra ca. 155.000 i 1985 til 97.000 i 2015. Og så er det jo, jeg tænker, at siden de ikke kender motivet, så er det vel fordi, at der ikke er forsvundet noget fra de her giraffer. Man kunne ligesom forstå det, hvis at de havde flået dem og taget deres hvide skind, ikke? Også som souvenir, eller skåret hovedet af dem til at smække op på væggen, eller et eller andet, så vil man sige, at det var trofæjæger, ikke også? Men siden de ikke kender motivet, så må man gå fra, at de her dyr har været nogenlunde intakte. Det vil sige, at man har bare skudt hvide giraffer for at skyde dem. What the fuck? Altså, det er simpelthen utroligt. Jeg har været en tur forbi BT, og der fandt jeg. Russisk parlament vedtager lov. Putin kan blive siddende til 2036. Yay! Nå. Underhuset i det russiske parlament har godkendt forfatningsændringer, som tillader, at præsident Vladimir Putin kan genopstille i 2024. Forfatningsændringerne åbner muligheden for, at Putin kan blive siddende frem til 2036. Ved afstemning støttede 383 repræsentanter forfatningsændringerne, mens 43 undlod at stemme i den tredje og afgørende afstemning. Det vil sige, at der er slet ikke nogen, der har stemt imod, eller hvad? Nå. Forfatningsændringerne skal også godkendes af Ruslands højesteret, inden de kan træde i kraft. Den nuværende forfatning tillader kun, at landets præsident kan sidde i to perioder. Putin, som i dag er 67 år, vil i 2036 være 83 år. Og da jeg læste den, så tænkte jeg, ok, så mangler vi bare, at Donald Trump han kan få lov at sidde også. Nej, Putin! Han er ved at blive sikker, at han kan sidde frem til 2036. Kim Jong-un, han er i en position, hvor han kan blive siddende til den dag, han dør. Hvis så, at Donald Trump også kan få lov at blive siddende til, i hvert fald frem til 2036, jamen, så er vi ligesom sikret, at USA ikke går i krig med hverken Rusland eller Nordkorea de næste 16 år. Det er sgu da godt. Nå, man må ligesom forsøge at se det positive tingene. Så nu bliver USA altså nødt til at tage sig lidt sammen og så beslutte sig for, at de gerne vil beholde Donald Trump ikke kun 4 år mere, men i 16 år mere. Nej, men altså, hvad fanden skal man sige? Altså, man må ligesom få det ud af nyhederne, man kan, ikke også? Og det har været lidt sløjt med nyheder i den her uge. Jeg har været en tur forbi Ekstra Bladet, og der fandt jeg en fabelagtig overskrift. Navnegagak. Sparestyrelse skifter navn for 183.000. Og så tænkte jeg, jeg anede ikke, vi havde en styrelse, der hed Sparestyrelse, men jeg kan sgu da egentlig godt forstå, at de skifter navn. På den anden side, hvis deres opgave lever op til deres navn, så var det måske ikke fornuftigt at bruge 183.000 på det. Jeg blev ganske meget klogere, dengang jeg rent faktisk læste artiklen, fordi vi havde ikke en styrelse, der hed Sparestyrelsen, men dens funktion var stort set den samme. Nå, skatteborgernes penge skal bruges klogt, så borgerne får mest mulig kvalitet for pengene. Sådan lyder et af Økonomistyrelsens såkaldte strategiske mål for sit arbejde. Alligevel regner styrelsen med at bruge 183.000 kroner på at skifte navn, så den ikke længere hedder Moderniseringsstyrelsen. Det viser en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået. Sparestyrelsens udgifter består blandt andet i at få lavet et nyt logo og nye mailadresser. Hold nu kæft, mand. Kan de ikke få en eller anden teenager til at tegne et logo og til at købe det skide domæne til dem og oprette de e-mailadresser? Altså, come on. Så svært er det heller ikke. Jeg er sikker på, at de fleste teenager kan gøre det der for 2 liter cola. Og en pizza. Altså, nej, helt seriøst, vi taler ikke 100 kroner her. Det gør vi altså ikke. Nå. Ja, i forbindelse med navneskiftet har vi prioriteret de nødvendige administrative og tekniske ændringer, som for eksempel nye mailadresser og autosignaturer til vores 300 medarbejdere, tilpasning af logo, Word-skabeloner og adgang til IT-systemer, oplyser Økonomistyrelsen til Ekstrabladet. De har jo for helvede allerede autosignaturer. Kopier den. Ret navnet. Whatever. Ikke også? Så er problemet ikke større. Styrelsen gør samtidig opmærksom på, at regningen på de 183.000 kroner baserer sig på et skøn. Åh, det vil sige, at det bliver 183 millioner, når de er færdige. Den samlede regning for sidste uges navneforandring er ikke endelig gjort op. Moderniseringsstyrelsen fik sit navn i 2011 under den daværende finansminister og Bjarne Corydon. Men den blev altså delvis slagtet igen af den nuværende statsminister, Mette Frederiksen, da hun trådte til i 2019. Hun var især utilfreds med Moderniseringsstyrelsens rolle og under overenskomstforhandlingerne i 2018. Lige et øjeblik, hvis hun er utilfreds med deres rolle, så hjælper det sgu da ikke at ændre deres navn. Nå. Det er ikke den første navneforandring under den nye regering, der koster skatteyderne et sekscifret beløb. Kort efter valget ændrede Energiforsynings- og Klimaministeriet nemlig navn til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Det skal vi lige have igen. Energiforsynings- og Klimaministeriet ændrede navn til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. De har bare byttet rundt på nogle ord. Hold nu kæft. Altså nøjagtigt de samme bogstaver, blot placeret i en lidt anden rækkefølge. Regningen for denne stavepladeøvelse lød på 141.546 kroner. Hold nu kæft. Regningen for den stavepladeøvelse lød på 141.546 kroner. Her valgte man også at bruge penge på nye kuverter og visitkort til i alt godt 20.000 kroner. Økonomistyrelsen har derimod i hvert fald i første omgang fravalgt at sætte penge af til kontorartikler som kuverter og kuglepenne, fordi man kun køber den slags, hvis det er nødvendigt, understreger styrelsen over for Ekstrabladet. Okay, narrøv, mand. Jeg mener, i den her uge, der har stort set alle nyheder handlet om covid-19, og så popper der sådan noget som det her op. Og jeg er sikker på, at der sidder nogen i den her skide styrelse, tidligere Moderniseringsstyrelsen, og sidder og ærger sig over, at der var en journalist, der faldt over det her. Åh, kunne journalisten ikke bare have været syg med covid-19 eller sådan noget, sidder der en person og tænker. Jeg er helt ærligt virkelig glad for, at der var en journalist her, der fangede den. Ikke fordi jeg som sådan synes, det her det er væsentligt. Ikke fordi jeg på nogen måde synes, det her det er en nyhed, for det er det ikke. Staten sviner med vores penge. Fuldstændig grotesk. Men jeg er bare så glad for, at der var en anden nyhed end covid-19. Nej, altså, de har virkelig været i mindretal, de rigtige nyheder. Det har de altså. Nå, ved du hvad? Vi må hellere lade den her ligge, simpelthen. Tænk en gang, hvis jeg skulle ændre navn på det her program. Vi gik jo fra at sende live og til at sende podcast. Kan du ikke se, hvis vi samtidig havde ændret navnet på programmet her? Jamen, det kunne snildt have kostet en par hundrede tusind at ændre navnet. Jamen, sådan er det jo. Det ved vi jo. Jyllandsposten. Jeg har også været forbi Jyllandsposten i håb om at finde noget, der ikke var en covid-19-nyhed. Det lykkedes ikke. Jeg fandt noget, der var en covid-19-nyhed. EU-landene var tavse, da Italien bad om hjælp. Der er masser af pæne ord om, at coronavirusen kræver europæisk sammenhold og solidaritet. Men da virkeligheden meldte sig i Italien, og landet i sidste uge bad de øvrige EU-lande om medicinsk udstyr til personlig beskyttelse, var der helt stille. Desværre svarede ikke et eneste EU-land, lyder det i en skriftlig kommentar til mediet politico.eu fra Italiens permanente repræsentant i EU. Italien havde blandt andet efterlyst ansigtsmasker og respiratorudstyr hos de allierede i EU. Man fik altså intet tilbudt. Tværtimod har lande som Tyskland, Frankrig og Tjekkiet den seneste uge indført eksportrestriktioner på nogle typer medicinsk udstyr. Men heldigvis for Italien var der hjælp at hente et andet sted. Kun Kina svarede bilateralt. Det er afgjort ikke et godt tegn på europæisk solidaritet, konstaterer den permanente repræsentant. Italien var blandt de første lande til at tilbyde Kina hjælp tilbage i januar. Nu er Kina klar til at gøre gengæld med angiveligt 1.000 respiratorer, 2 millioner ansigtsmasker, 20.000 beskyttelsesdragter og 50.000 testsæt. Italien har takket ja. Den kinesiske hjælpsomhed kommer samtidig med, at landet har travlt med at fortælle verden, at landet er ved at få sygdommen under kontrol. Ifølge det offentligt ejede japanske medie NHK har Kinas udenrigsminister Wang Yi også tilbudt medicinsk personale, hvis Italien beder om det. Se, det her, det er ualmindeligt smart Kina. Fordi indimellem, så er Kina lidt på kant med EU. Så er der lidt handel og sådan ting. Kina har konstant brug for at have venner. Lige nu, der er de ved at købe sig en ven. Nemlig Italien. Fordi prøv at forestille dig, hvis at der om en par år opstår et eller andet, og Kina de har brug for en, der vil tale deres sag i EU. Jamen, så skal italienerne sandelig nok huske, og ellers så bliver de nok husket på, at de fik hjælp fra Kina. Altså et eller andet sted, jeg kan da godt forstå, at de forskellige EU-lande har valgt at sige, jamen prøv at høre, vi risikerer, at vi selv skal bruge alt vores udstyr, vi kan ikke sende det til jer, fordi lad os så sige, at I stadig ikke har virkelig meget brug for det, når vi også får brug for det, så kan vi ikke så godt bede om at få det hjem igen. Vi er jo på den anden side heller ikke forsvaret for vores borgere, ikke at bede om at få det hjem igen. Ikke også? Altså, der er nogle lande, der kommer til at stå rigtig skidt der. Men det er sgu lidt fæsent ikke at vil hjælpe. Når de insisterer på at være i union med hinanden, så må de også hjælpe hinanden. Men det er eddermame, det er en solid hjælp, Kina sender. Nej, men altså, 1.000 respiratorer, 2 millioner ansigtsmasker, 20.000 beskyttelsesdragter og 50.000 testsæt. Jeg kan godt forstå, at Italien har sagt ja. Og derudover, så skal vi lige huske, at den kinesiske udenrigsminister, han så også tilbyder medicinsk personale, hvis Italien har brug for det. Det er jo med en fin hjælp. Kina, de køber sig en solid ven her. Samtidig med, at de siger tak for hjælpen til Italien. Det kan også være, det bare er det. Det er nok en kombination af de to ting. Fordi når Italien var hurtigt til at tilbyde Kina hjælp, jamen så er Kina skulle selvfølgelig også hurtigt til at tilbyde Italien hjælp og så sige, jamen tak for hjælpen, og nu kan vi så gå gengæld med det samme. Men de skal også nok sørge for at udnytte den på et tidspunkt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og helt ærligt, jeg kan ikke have ondt i røven over det. Det kan jeg ikke. Det er fuldstændig fair. Når Italien de står og har brug for hjælp, og der ikke er nogen af dem, der ligesom kalder sig deres venner, der vil hjælpe dem, så er det super fint, at der er andre, der vil. Det synes jeg virkelig. Okay, jeg ved godt, det har været en lidt mager nyhedsomgang den her gang, men det er altså, hvad jeg havde. Alternativet ville simpelthen være at fylde den op med covid-19-nyheder, fuldstændig ligesom samtlige danske nyhedsmedier har været. Altså, jeg kigger forbi rigtig mange danske nyhedsmedier, og et, jeg holder rigtig meget af, det er videnskab.dk. Det er godt nok ikke der, jeg sådan lige har flest med herfra og hertil, men altså, det er et af dem, jeg holder rigtig meget af. Selv der er der stort set ikke andet end covid-19-nyheder. Altså, så jeg er cirka der, hvor jeg vil sige tak for denne gang. Vi lyttes ved næste uge, og jeg håber bestemt, at der sker et eller andet i verden. Ikke også? Jamen, skal man for helvede selv lave terrorangreb for at få nogle andre nyheder, eller hvad skal der til? Det er simpelthen, jeg vil bare gerne have nogle nyheder. Er det virkelig for meget for langt? Vi lyttes ved næste uge. Håber på, at den er nyhedsmæssigt bedre. Tak skal du have.